example kay sa ano sa profession ni Mr. Velvet Pancake, no? Kasi di ba teacher ka? So sooner or later, pwede ring mapalitan ba yung teacher, yung teaching?
Pwede. Pwede palitan yan.
Now,
yung mga bata sa TikTok na lang tuto or sa YouTube na lang, no?
Actually, na hindi na nga AI kailangan para mapalitan ng teacher. May TikTok nga eh.
Diba? Oo, teacher. TikTok. TikTok is the school of TikTok. The University of TikTok.
Yung sinasabi niya kasi TikTok, ganyan-ganyan, tao rin naman ang gumawa niyan eh. So tao pa rin.
Magay.
I mean, kung AI na lahat, bakit pa may tuturuan? Di ba nga sa Wall-E, yung post-apocalyptic na nangyari dun is, hindi na naglalakad yung mga tao kasi hindi na nila kailangan. So what if hindi na natin kailangan in the future ng mga educated minds kasi AI na lahat? So maliban dun sa tanong na mapapalitan ba ng AI yung teacher, possibly yes. Wala nang kailangan kung AI na lahat. Bakit pa tayo mag-aaral? Hanggang kindergarten, hanggang grade 3 lang read and write.
Alam yung gagawin nila, ipupush nila nila information. Lalagyan nila ng microchip yung utak mo. Tapos ipupush na lang yung information sa utak.
Yeah, doon na lang lahat.
Oo. Doon na. Automatic learning, so, parang Matrix.
So parang...
Pagising mo, alam mo na yung X plus Y.
I know Kung Fu.
Siguro, naisip ko dyan parang at age 7, ito na yung set of skills and knowledge na alam mo. At age 10, ito na. Marunong ka mag-long multiplication and age 13, long division. Yung mga ganun trip.
Alam pero hindi yun, matuturo ang ano ang hindi matuturo ang problem solving ng AI . Kumbaga, ang matuturo niya sige, I mean, information and shit,
I think
problem solving ay
kaya nga kasi ang AI is ones and zero, yes or no. Tayo lang man ang may in between . Tayo lang ang may gray area. Ang hayop, wala rin namang ano yan, walang morality yan. Kung ang isang leon kumain ng isang giraffe, isipin niyo bang mali yun? Hindi. It's for survival. Ito yung tao lang naman ang nag-iisip.
I'm hungry,
ng
yes.
Moralidad. Yes. Yan so, lang. Yes. Tayo lang ang... Yan lang ang naman natin.
Lang kaila, okay. Dito ko gusto isingit yung difference between AI and algorithm. Kasi a lot of people are misconstruing yung mga new breakthroughs in technology as AI, which is not. Hindi sila AI. Pag sinabi mo kasing AI, sentient yan. Kasi, pero, which is made from...
Teka lang, for the benefit of our listeners, what is a sentient muna?
Yung kalaban ng X-Men.
Can you further explain...
Yung malalaki na robot.
Na layman's term. So, ano ba yun? Kasi diba sabi, sentient. Ang sentient, able to perceive or feel things.
Ayun, which is true. So... which AI does not. Kasi wala naman yan mga sensory perceptions. Sige. Meron kayo naiisip na entity na gano'n, na robot, na nakaka-feel, nakaka-sense, nakaka-smell, nakaka-taste? Wala, di ba?
Ako.
Hindi, okay.
isa pala siyang robot. Isa siyang transformer. Decepticon.
Decepticon.
What I'm trying to say is, yung mga, for example, yung in ChatGPT na lang. Focus tayo sa ChatGPT. Something as simple as that. Algorithm lang siya. When I say algorithm, nagbigay ka lang ng set of instructions. Ang ginagawa ng computer, it derives information from that input.
It collects data.
Or collect data from everywhere else, which is in this case the whole internet, which is may access siya, and then presents to you an output. Ngayon, komplikado lang yung algorithm kaya nagmumukha siyang AI, pero hindi siya AI.
Okay lang yan, sige, tama naman yun na we also define it properly, pero makinig na lang din tayo sa nangyayari ngayon, which is lahat yan, consider as AI na lang. Ganun yung marketing sa kanya, di ba? Na everything, ChatGPT.
For the sake of
discussion. Just to simplify.
Kaya kasi gusto siguro i-point out, kasi di ba parang ang worry natin is yung parang baka mapalitan tayo. I don't think so.
So, yun nga, speaking of that, ito yung mga high-exposed jobs na pwedeng mapalitan ng AI. Sooner or later, mga interpreters or translators, survey researchers, writers and authors. So, yung mga writers ng mga TVs, ano natin, yung mga Voltes 5.
Baka mas gumanda yung Voltes 5 pag pinagawa mo sa AI.
Walang cringe. Walang human, walang feelings. Yun, mathematician, blockchain engineers, yung mga accountants and auditors, tama yung sinabi ni Mr. 100%, George.
100%, di ba? Accountants and auditors, 100%, di ba? 100% exposure.
So yung mga low exposed is yung mga blue collar job, like for example, cook. Syempre hindi mo na pwede i-AI yung cook, yung pagkain. Yung mga stonemason. So yung mga sinasabi ko kanina na
unless gumawa ka ng robot na
chef. Chef bot. Chef bot, yung mga ganun. Ping 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 ping.
Chef bot, hindi na chatbot.
Ako personally, I know yung profession ko mapapalitan eh. Kasi ang ginagawa ko, we are auditors, we are bookkeepers. Meron kasing international standard na nag-govern sa mga ginagawa namin. So, kaya mong kaya mong i-connect-connect lahat yan, yung mga systems, yung mga documents, ganyan. Tapos kaya ni AI na mag-scan nung, once na ma-standardize mo lahat ng information sa computer, kaya ni AI na basahin yan at makaka-identify na siya kung ano yung mali. At kaya niya nang i-output na ito yung mali mo, ganito kalaki yung findings ko dahil dyan hindi tama yung pagpresenta mo ng iyong financial statements o ng iyong finances. Kaya niyang gawin yun.
Okay, dito ako sisingit. Kaya ako sinabing hindi mapapalitan. Kasi, for example, on your case, you still need to learn the concepts behind accounting. Ngayon, hindi siya pwedeng gawin ng kahit sino. Siyempre, kailangan siyang gawin ng isang someone who studied accounting. So, trabaho ka pa rin, pero you just need to utilize a higher form of tool para mas mag
weaker work easier.
Oh, and then, man, I'm
easier, faster.
I'm telling you, ang daling i-feed ng rules sa yung ginagawa namin, ang daling i-feed ng rules sa computer kung ano yung mga procedures na ginagawa namin.
Yeah, pero yun nga, to Tita Kay's point, sino magko-cross-check yan kung tama ba? Yung concepts na parang, okay, check and balance, sige, alam ba yan ng isang non-accounting graduate?
Pwede,
paano pag nagkamali siya sa input sa computer?
Pwede yan, kasi sa simula, so in a few years, yung debugging, yun yung tawag dyan, di ba? Debugging. So yung debugging, gagawin muna ng tao yan. Eventually, pwede sila makapag-train ng AI na mag-debug ng mga errors. So wala na talaga kaming gamit.
Pero ang akin is hindi ako ganun ka pessimistic to say na parang mapapalitan yung mga tao. Sa kumbaga, sa programming, may limitations pa rin yan into what a computer can do. Kahit sabihin mong high-powered AI yan, it's still getting instructions from a person eh. Hindi siya gagawa on its own. Kahit sabihin mong okay, meron tayong tinatawag na automation, pero to Tita Kay's point kanina, nag-fail pa rin somewhere along the line. Sabihin natin in the future, merong magde-debug niya na computer algorithm or AI or whatnot. Pero hindi siya self-correcting. Kasi paano pag nag-introduce ka ng panibagong... Wala siyang isip, hindi siya sentient eh. So there still has to be someone who is a master of the craft or the art, let's say, of... let's say, in your case, accounting, na magko-correct pa rin dun sa computer.
Kumbaga, magpo-provide ng correct instruction or mag-edit ng instruction to make it accurate as possible.
Edit, mag-double-check.
Ang problema kasi sa profession namin, dekahon siya eh. Yun nga sinasabi ko, meron siyang, may standards and guidelines kami sinusundan, which is internationally accepted. So, kung meron kang gano'n na accepted
kumbaga,
sa lahat,
SOP na yun.
SOP na yun eh. So, kailangan mo lang i-program si AI na ito yung mga SOP, gawin mo lahat yan. Tapos, sabihin
natin... unless may changes over the time.
Kaya lang nagkakaroon ng problema ngayon kasi hindi standardized yung data. Ngayon, kaya ang gagawin nila ngayon, i-standardize nila yung data para consistent lahat. So, pag standard na yung data mo, tapos may SOP ka na, wala na, tapos. Wala ka nang gagawin.
Okay, eto. Sige. Eto, who understands the SOP better? The AI or the person? Kasi, I ask that kasi syempre parang ang gumagawa ng SOP, tao eh.
Totoo yun. Pero ang mangyayari kasi niyan, men, kaya sa audit kasi normally, ito ah, sorry sa mga hindi... Taposin ko na ito. So, karami sa mga hindi auditors dyan at sa mga auditors sa mga kagaya ko, marami silang inahire ng mga auditors kasi para makapag-audit ka ng isang financial statements, matagal, sobrang tagal. So, ang dami mong kailangan na kailangan mong katawan para mag-isip, para mag-calculate. para mag-check. Ngayon, kung kaya nila machine 'yan, hindi mo na kailangan ng ganung kadaming tao. Ang matitira na lang na sinasabi mo is yung magde-develop
yung
ng
program.
Oh, yung nagpo-program, tsaka yung mga tao na gumagawa ng rules. Which is iilan lang yun. Oo, hindi, yung rules. Yung nagma-manage ng rules siya kay gumagawa nun. Which is iilan lang yun. It's a small set of people. It's a group, ganun. It's a council.
So it's technically replacing the auditor's job.
You're replacing the...
Pero not replacing the programmer's job. Kasi siya yung nagko-program ng pang-alatan sa ano. So syempre, ang dami kong gusto. Diba, nabanggit ko nga kanina, sabi ko, gusto ko maging zoologist, gusto ko maging astronaut, yeah. Gusto ko maging... archaeologist kasi kakanood ko ng Indiana Jones, ganyan. So, yung tatay ko, sabi niya sa akin, hindi mo kailangan yung mga yan. Hindi mo magagamit niya, pinag-asawa ka na eh. Which is true.
Grabe naman yan. Ano, yun ba ang end-all end? No offense naman kay tatay mo, tita kay. Yun ba ang end-all be-all ng isang babae, di ba? Maging
kasi
maging
ano,
asawa.
Eh, syempre, ano
dati ganun
eh.
Siguro.
Oo, yeah. Dati. Yun, kinocompare ko yan sa... Kailangan mo ba yan pagdating ng araw kasi nga ano may AI na. Let's say for example, yung mga basic skills like pagpalit ng gulong or pag paggawa ng apoy pag wala kang lighter and wala kang gas or whatever diyan. Mga ganun.
Basic survival ano?
Survival instinct or basic survival something.
Yes, I think ang pinaka
kawawa naman yung ano, yung nagtitake ngayon sa ng accountancy engineering, no? Paano kaya sila? Kung after
nilang CPA,
after nilang gumawa, pag wala akong trabaho, punyeta.
I mean, hanggat may taong nagtitiwala sa human touch. Kasi yung mga lumang generations, even millennials, marami pa rin naman sa millennials ang hindi magtitiwala sa AI.
Ito, meron akong ano, isang example, Mr. George. Kaya ba ng AI bigyan ka ng tax discount?
Ha? Tax discount? Kaya niya mag-calculate kung magkano yung tax mo.
Kaya lang niya mag-calculate pero kaya kanyang bigyan, hindi.
Oh, bigyan mo siya ng set of rules. Na ito, eligible okay, to. Eligible to ng tax discount pag ganito. Pag timely yung pagsubmit niya ng
sino
tax returns.
Sino kakausapin niya sa gobyerno?
Hindi, ganyan yung standard. Ay, hindi, iba yon. Iba na yon. Iba na. iba ang ano. Iba ang
kill. Kaya halong under the table
iba
na yun.
Iba ang under the table.
Kung sino man.
Yun nga yung piniprevent ng AI.
I think kung sino man.
Yeah. Para mawala na yung ganyan eh.
Yung corruption and nepotism.
Ang profession mo is, let's say, enforcer, ganun, mga police. Criminology, ganun. Will that be replaced by AI?
Right. Yes.
So, para lang yes, alam, para yung mga nakikinig sa atin, yung mga anak nila, alam na nila kung ano yung ipapatake in the future. Huwag okay. Ka nang mag-police anak, ano ka na lang, programmer, para magawa ka na lang.
Paano ang sila?
Ang answer ko dyan, no rin, case study, Robocop.
Ano?
Siguro Robocop yun, pero ito, titignan nyo, meron na tayong, dito sa Maynila, dito pa lang sa Paranaque, meron na tayong no-contact apprehension na nangyayari.
Oh, yan.
Nag-umpisa na yan, tinigil kasi it's flawed. Now, binabalik nila because it's now supposed to be better. So ngayon, meron na tayong, may paraan na yung AI, kasi meron na capturing method. So meron na tayong recording method. Ngayon, paano siya i-judge? So far, ang nag-judge noon is yung mga tao sa munisipyo. Ah, ito, nag-swerve to. Ah, ito, nag-beating the red light. Ah, ito, color coding, blah, 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 right? Ngayon, yun yung ngayon. It's going to evolve sooner or later na meron ng program na nag-check.
Sobrang
kung
accurate
sino, kung, kasi simple lang naman yun eh.
Oo.
Kasi pwede ka mag-set lang ng lines. So, ito yung pag lumagpas dito yung kotse, swerving. Oo. Tapos na. If yung color coding, pag na-detect yung coding, kasi may mga QR code, yung mga motor ngayon may QR code na. Tumataas din ang tumataas ang definition ng mga camera sa highway or sa daan. So, mas nakikita na yung details sa mga sasakyan. Pag nakikita yung QR na yun, sasabihin, i-check lang. Anong plate number nito? Coding to ngayon ah. If and else, blah, blah, blah. And then it will learn, blah, 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 blah. Yun lang naman yun eh. So, mapapalitan ba ang mga traffic enforcers? Probably yes, kasi pwede rin matuto. Kasi AI learns. Pwede tayo maglagay ng mga mics doon.
Alma. A true AI can learn, yeah. Yes. Yeah. But there is no such thing at the moment.
I completely agree. Pero I'm not saying that it's gonna happen now. I said sooner or later it's gonna happen. Diba?
So parang naalala ko yung ano, yung movie ni ano ni Tom Cruise, yung Minority Report. Diba yung they can detect na kung ano yung magiging crime mo in the future. Diba?
Ay, grabe.
Parang yung premise nun kasi may mga psychic sila.
Machine learning.
Oo, so parang
machine learning naman yun eh.
So yung mga hindi mawawalan ng trabaho yung mga psychic.
Patanong ko sa'yo, Krinda, ano ulit yung mga profession na hindi apektado? Alin doon? Can you list them down again, please?
Yung mga blue collar jobs, like for example, dishwashers. I mean,
marunong
carpenters.
Stonemason hindi.
Dishwashers, may dishwashing machine na tayo.
Hindi, syempre, di ba? Yung paano mo idadalhin yung, alas may robot ka na kukunin yung plato, tapos dadalhin dun sa, ano, di ba? Sa dishwasher.
So, dishwashing, marunong ako.
So, yung mga athletes. Syempre,
ay, patay tayo dyan. Okay.
So, athletes. So, kailangan mo.
I'll be honest.
Ako magta-truck driver na lang ako.
Ayun. Cook. Siyempre, cook.
Chef naman.
Yung truck driver ay may, ano na, may self-driving na ngayon. Nag-umpisa na din Tesla, di ba? Ang problema nga, di ba? So, parang so, yung mga tao ginagamit sa kalokohan yung auto-driving na ginawa nila, kailangan hahawa kami yung manibela.
Yung mga gwardiya nga, dapat mataas rin ang sweldo niyan kasi, di ba, ang trabaho to guard, kasi security guard. Pero sila yung nagbubukas ng store, sila yung nagmamap pag wala yung di ba pa napapansin nyo kunyari sa 7-Eleven ay papalinis naman
tutulong dun sa
dapat sila yung mataas yung sweldo kasi
dapat medic
sila, janitor sila.
tawag dun pare ano tawag dun, going out of your comfort zone.
Doing
more than what you're asked for, pare. Yun yung tawag doon, men.
Going over and beyond.
Wala sa job description.
Going over and beyond. So, pag dilagay mo sa annual review mo, sabihin mo, oh, naglilinis din ako, naglalampaso din ako, nag-open ako, nag-close ako.
Tinulungan ko yung...
Go beyond.
Ano? And anyway, yung mga ganon, yung mga simpleng ganon. No? Itong funny eh, kasi diba, we spent almost half of our youth getting a high education, diba? Yeah. Ang low exposed sa, na ma-replace ng AI, are the jobs requiring low formal education. Nakakainis, diba?
Kaya nga sabi ko sa
nagbulak-bulak.
Dapat nagbulak-bulak na lang ako dati.
Hanggang grade 3 lang yung kailangan ko.
Medyo cynical ako dyan. Kasi supposedly, di ba, yung mga low jobs na yan, kasi yun nga yung nangyari doon sa Industrial Revolution eh, karamihan mga automation yung ginawa mo, in-automate mo lahat para mabawasan yung labor, para hindi ka na labor intensive, mechanical na karamihan. So, ba't ganun? So, ngayon, nag-transform siya. So, parang sinasabi mo ngayon, dahil meron ng AI, papalta mo, kasi ang pinapalta ng AI is more of, ano, di ba, repetitive task, tapos, yung mga nag-iisip ka, so mga creatives, so para hindi ka na masyado mag-isip, ganyan. So pati yon, so tinanggal mo yon, so pababawasan yung job doon. So sasabihin mo ngayon, ang hindi apektado is yung blue-collar jobs. Eh yung blue-collar jobs, supposedly, papalta yan ng automation. So ano? Anong, hindi ko gets. So ano pa titira pa? Ano pa yung jobs? Magpapare, siguro magpare. Feeling ko pare, ano eh, hindi mawawalan ng trabaho.
Oh, kasi sabi dun sa ano, may nag-comment na you have to practice what you preach. So we need ano pa rin.
We need priest.
You practice ng robot.
Hindi ba may pagka-fear mongering yung topic na parang papalitan lahat ng lahat ng white collar jobs.
We're just talking about what's gonna happen in real life kasi like yung nasabi ko kanina, nung bata ako, usong-uso yung gantong kurso na paglaki ko gusto ko maging yung commerce. Wala pang masyadong ano yung mga field, wala pang multimedia, wala pang ganyan. Nung high school ako, nagkaroon na ng computer science, ganyan. So nagbabago along the para as years go by, 'di ba? And ngayon, ano na yung mga pwedeng maging obsolete na profession or at ano yung magbo-bloom. May time na nag-bloom yung mga yung medical field kasi nga 'di ba nagkaroon ng ano ng surge.
May alam na ako. May naisip na ako na magbo-boom.
Ano?
Ito sure to. Mga basurero, sanitation officers, mismo 'yan. Hindi mawawala. Bakit tumaas pa sweldo nila?
Ano diba? Yun nga ang tanong.
Eh, paano patataas yung sinabi lahat basura tapos parang lahat tinapon na lang sa basura?
Tataas ba ang sweldo?
Lagay sa basura.
Tataas ba ang sweldo na
sweldo,
to?
Sweldo, probably.
Tingin mo, hindi. Depende, I don't think
kasi
so.
I think so, skill-based, so yun, pwede.
So, ano ka, so magkakaroon ka ng ano, different tiers na kumare, janitor ka, halimbawa. So meron kang ano, entry level, meron kang manager janitor, ganun. Tapos meron
kang kasi,
president
kasi
janitor.
Diba, sa TESDA, meron mga level ng ano, di ba? Pwede NC1 basurero, NC2 basurero, NC3, yung ganun.
May level.
So dati ano ka lang, dati...
Ay, ano ka diba? Ano mo na? NC3 na ako.
NC3 na ako, man.
NC3, wonder. NC3, dati basurero. Sanitation manager na ako, tol.
Oo. Kung wari, Sep, ano ka?
Yung perspective ng mga bata ngayon, magbabago rin talaga over the course of time, you know? So, yung... Hindi na siya yung, let's say, pangarap kong maging ano, astronaut. Ngayon, pangarap kong maging ano, programmer.
Pangarap kong maging septic tank administrator.
Ayun, nakikita na. Pero I would like to comment lang din sa parang yung mga bata ngayon are now considering, or they might consider parang yung mga programmer jobs and whatnot. Kasi finifeed yan. I think it would be fed by the parents. Kasi ang mga bata, sabi nyo nga, yung mga bata kayo, or rather yung mga bata tayo, we still have the idea na parang, oh, gusto ko maging astronaut, gusto maging presidente. We still have that sense of wonder kasi. Yeah, kasi parang hindi pa natin alam kung ano yung hirap ng buhay.
Nakakatawa dyan kasi
ang dami natin pangarap.
Di ba sabi dati, sabi mo kanina, oh, gusto mo maging musikero o gusto mo maging fine arts? Walang pera dyan. Mag-accounting, engineering ka na lang. Ngayon hindi na ganun. So, sabi mo, dad, gusto ko maging engineer. Walang pera sa engineering. Magtalyer ka. Ganun.
Oh, sabi ikaw, nila, mag-ano ka na.
Magsaka ka na lang. Mr. George, ikaw, let's say, ano yung mga, let's say, yung mga kids mo gusto nila maging astronaut, would you give them advice, nak, wag yan. Pagdating ng araw, ganyan, hindi magagamit yan, or gano'n. So, I mean, ano na yung mga nakikita mong, parang gusto nilang maging ganito, ah.
Ganun nga, kung sinanamin nila engineering, ano yung... sabi ko, walang pera sa engineering, huwag ka na mag-engineering.
Don't follow my
footsteps,
anak. Wala. Mapapunta na ako ng AI.
Mag-only fans ka na lang. Only fans.
Ito lang ah. To be serious for quite a bit lang. Hindi ba it's better na parang we won't discourage them. Ay, wala dyan. Walang pera dyan. Instead, parang sabihin natin, okay anak, pwede naman. Ito ang realistic way nga lang on how to get there from where you are right now to being an astronaut. Ngayon, kung gusto mo pa rin, I will support you as a good parent, ha? Parang di ba mas better na way of telling that your kid rather than saying outright, walang pera dyan. Ang dami mo gagawin.
Sa totoo lang, yan yung tamang paraan. Pero it's just easier to be toxic.
ako, based on my experience, di ba, sabi ko nga, nung bata ako, gusto ko mag-fine arts, nung grade school, ang nanay ko, sabi niya, walang pera dyan, magpipainting ka, ang mahal-mahal lang mga gamit pang painting, tapos wala ka namang magiging trabaho pagdating ng araw. Nung high school ako, pinapush niya ako mag-computer science kasi nandun doon yung pera. Ito yung future. Gabi, ang sweldo ng mga programmer na sa 6-digit, ganyan. Kumbaga, nabalik ka din, parang gano'n.
I was just kidding yung sinasabi ko na magiging toxic ako na, walang pera. Hindi naman gano'n. But I will of course be realistic and tell them na kung ganun nga talaga mangyayari, which ako naniniwala ako. I believe engineering is not gonna be profitable later on. Paano ko paperahan yung mga anak ko kapag ganyan?
Pero di ba we have different types of hindi ako familiar with engineering, pero di ba we have different types like chemical engineering, mining engineering, ganun.
Civil, electrical computer civil. Engineering, and...
Oh.
Marami niyan. Pero maybe
yung mga different engineering kasi nung syempre sa computer science grad, meron kaming mga classmate na computer engineering na wala pa ako nakita. I mean, they don't take ano ha, 'di ba? Hindi sila nagte-take ng license.
Wala silang PRC, alam ko eh.
Oo, compared to so what's the difference? Ano yung pinagkaiba nila eh para sa engineer?
Siguro
hindi
siya
required na mag-license.
Si as far as as far as what I think lang naman, computer engineering kasi, it's ano eh, it's a mix of software and hardware. And parang what, eh nga batang-bata pa kasi yung regulations natin. Hindi pa chine-check lahat yan.
Huling-huli lang.
Oh, sige, let's just say huling-huli. Okay, kukunin ko yun. Tama naman din. Medyo ginagawing huli talaga ang regulations natin. Pero dapat talaga, meron din namang ano yan, board. Kasi gumagawa pa rin naman sila ng mga, kasi bagay-bagay o whatever. That's what they do. It's what engineers do. They create stuff, di ba?
Yung mga ganun profession, like for example, ang pagiging doktor, syempre, of course, ang hirap palitan ng profession na yan because that requires life and death situation. Siguro, hindi rin siya mawawala, no? Matagal bago magpapalitan ng mga doctors ng AI. Unless may doctor na pwede mag-decide kung mamatay ka nung... Kasi pwede mo instruct, oh, pagka... Gantong sintomas. Ito yung mga ibibigay mong gamot. Pero maglaro still, di ba?
Maglaro na lang lahat ng cyberpunk. Kung ano yung nakikita nyo dun, yun na yun.
Pero ang problema na... Ang problema
na... mag-isip.
Actually, ang mangyayari niyan, mas nadami yung gustong mag-doktor kasi doon lang siguro may pera. Pero at the same time, mas dumadami kasi yung... Mas tumataas yung supply, mas mabababa yung demand. So, mas mabababa din yung pera na pumapasok. So, baka mamaya pati yung mga doktor... Hindi na rin ganun kalaki yung... Ngayon nga, hindi na rin nga ganun daw ka-profitable maging doktor eh. Ilang taong ka nag-aaral tapos hindi naman...
Really?
Oo, marami rin mga doktor na naghihirap. Yung iba nga, nag-nurse na lang instead ng mag-doktor eh. Nag-nurse sa ibang bansa eh.
Ay, yan.
Oh, yes.
Yes,
I understand. Kasi mas marami silang... Mas malaki yung kita nila because they're... Mas malaki yung pay sa kanila because they're doing the other jobs that doctors can't like. Punasan mo yung pupo nung presente.
Yeah, yeah.
Yung hard labor mismo, yung pag-alaga. Yung ginagawa nung nanay technically. Kasi ang doktor diagnosed.
Diba?
True.
Pupunta lang, mag-round ka lang. Tapos kamusta ka na? Yung
dirty job na parang makipag-usap sa pasyenta. Kamusta na po kayo? Yung
mag-insert ng mga gamot.
There's that.
Kaya sabi ko sa nurse more. Yeah.
Actually, aminig sa inyo, yung mga nurse at mga teacher, kinakwestiyon ko araw-araw yung mga yun. Yung tipo, isan yung mga bagong teacher, tinatanong ko sila, ano, pag-gising nyo, naisip nyo na lang na gusto nyo mag-turos, pahirapan nyo sarili nyo ng apat na taon.
Ano, yung diba? Nag-roleplay tayo, teacher, may blackboard ka pa, o, tapos yung mga staff to, yung mga...
Imagine, diba? Sabi ko sa kanila...
Nung bata ko, I do that. Pero growing up, I don't want to be a teacher. Wala kasi ako pasensya
aminin ko sa inyo, kaya rin naman ako tumigil magturo kasi it's not really for me. Iba yung kaya mo, iba yung sa gusto mo talaga. Kaya ko, yes. But I think not giving it the proper treatment that it should get, yung teaching.
Mo,
ang mga teachers, ibang level lang passion yan. Biroin mo mag-aaral ka sa puntaon high school or 12 na high school. Plus... 3-4 years ng college. Tapos pagdating mo ng magpi-PRC ka pa, magbo-board exam ka pa, and then magtuturo ka, nasa school ka na naman. Tapos, ang problema mo ngayon, hindi lang sarili mo, yung mga bata pa. And it's really hard to be a teacher today.
Ang hirap maging teacher nowadays kasi ang mga bata may cellphone. Anything you say can be used against you.
Ang hirap sinasabi ko sa inyo.
Tatanong mo lang kay ChatGPT.
Yes, actually, winarning ako na yung mga teachers about that.
Tingin niyo yung mga food panda, ganun, mga walang trabaho yun, Grab, tsaka food panda. Hindi, no?
Not anytime soon, pero I can see yes, pero not anytime soon.
So magagano'n na lang ako.
Especially sa atin as a third world country, I mean, I highly doubt. Wala tayong infrastructure.
Wala naman tayong robot na mag-deliver ng pagkain sa bahay. So, we still need...
Pag meron, nanohold.
Alas may...
kasi, honestly, sa first world nga, tama. Sa first world nga, yung mga delivery robot doon, ninanakawan eh.
Dito
sa US na yan, paano pa sa atin?
Kaya. hindi lang yung pinadeliver ng pagkain, pati yung
post. Ibabakal ka, benta ka sa bakal-bakal. Oy, pre, may naglalakad
ting-ting-ting.
Nakita ka ba dyan, Voltes 5?
Gagawin kalakal yun.
Robot?
Kalakal.
Kaya nga, ang Amazon walang dito sa atin, yung mga drones nila. Wala dito, no? Kasi titirahin lang ng mga dito.
Magbabakal.
Yeah.
Kaya rin ako, hindi masyadong pessimistic about AI kasi ano nga eh, parang sige, meron tayong software or parang algorithm for that, pero wala tayong infrastructure or yung physical representation ng gusto niyong gawin. For example, o magde-deliver ka ng Food Panda, o may AI tayo para maiisip kung paano yung instructions, pero yung, sino yung magde-deliver physically?
Diba? Well, I believe kung ano yung sinasabi ni Jacob. As of now, probably even in the next 20 years, ganyan ang scenario. Maybe, let's stretch it to 30. I think ganun ang magiging scenario. Talagang napakagulo, pero it's a shift. Yan yung transition period na hindi natin alam. Yung sa kuryente dati kinakontra nila kuryente. Ang sinusuportahan nila is gas pipeline sa mga bahay. But what happened, diba? It's gonna happen. We're gonna get there. Pero ang hirap. Papahirap. Ang daming trial and error ng mga ganap. But I believe, wholeheartedly, that maybe in 30 to maybe even 40 years, mangyayari na natin.
We always dream of having flying cars. Until now, wala pa namang flying cars.
Oh, wala pa. Nauna. Malalampasan na natin yung Jetsons.
Kasi, nung bata ko, alam mo yun, yung amazed ako sa, yun nga, yun. Tsaka yung napaniginipan ko siya na may mga yellow taxi na lumilipad.
yes.
Sabi ko, future prophecy ba to? Pero wala.
Na yun. I mean,
possible, but it's not happening anytime soon because
yes, true.
Our first government, second the citizen of the Philippines.
Hindi lang Philippines, it's the people talaga. Lahat tayo. As long as there are people, things will always be flawed. Yun naman yun kasi tayo mismong naggagawa ng rules and regulations sublime na edi. Yung rules and regulations sublime din. And that's where AI comes in. Kasi AI is supposedly just ones and zeros. But it follows the human rules and regulations and the human law. As of now, paano pagdating ng panahon, we really can't say. Pero nakakatakot lang for me yung evolution of AI. Naalala ko yung ano, tawag dito, yung Skynet ng... Ano yung kay Arnold Schwarzenegger na Terminator? Naiisip yung Terminator. It can always just shift. Kasi nga, ones and zeros lang sila. Wala naman silang maybe eh. Diba? Yun lang naman ang nakikita ko. As, of course, si Papi J ko, si Tita K, lahat kami nasa ano rin naman. Ako baga, technically, we are inclined to understand how AI works. Kasi pinag-aralan natin yun. Or rather, si Papi Jacob eh, yan ang work niya ngayon. And of course, si Tita K din naman. Automation nga si Tita K. Diba? Ako pinag-aralan ko din naman yan. And I'm currently practicing it na ulit.
Awesome. So kung ma-obsolete
AI. Ano
mag-alala, Mr. George, hindi namin
hindi ako handa
buti marunong naman ako magluto.
Hindi ako handa mag-OnlyFans, pare. Sino bang ano? Sino?
Okay lang.
pag nagka-abs ka na, paps.
Ano?
Walang abs. May mga babae dyan na, or rather may mga tao dyan, hindi lang babae, na naghahanap ng
bad pa eh.
No, naghahanap ng exo.
Sa dati gula pa nga, di ba? Oo.
So, sabi yummers to, Papi George.
Papi George, kaya ba ng AI mag-accounting habang kinakares mo?
Ang ano?
Oh, no, yan ang
ayun.
Habang
binibigyan mo ng carnal needs ng kliyente habang binabalanse ang kanyang
balance sheet at income statement.
No, tama.
Hindi namin ginagawa yung
balance.
Hindi namin ginagawa, professional kami. We're professional. We don't do that. Not yet. Depende.
May nabanggit si...
Not yet.
If the price is right, dapat yes.
For the price is right.
Pero tanong ko sa inyo.
Accounting shift
lang.
Ano?
Accounting balance.
May nabanggit si Jacob na word, yung carnal. So, naisip ko bigla, oo nga.
Ano?
Human beings, may mga carnal. Hindi lang tayo, lahat ng hayop, we have carnal desires. AI wala nun.
di ba may mga nagawa ng mga love robots, 'di ba yung sa artificial intelligence?
Wala. Iguluman. Ang AI walang
iguluman.
Jude Law.
ang AI walang carnal desire, pero they can definitely satisfy our carnal desires. Yun lang yun.
They can be satisfied.
Okay, listen. I'm not going to the idea.
Isi-sex ko si ChatGPT.
I'm not going to the... I'm not going to the idea of satisfaction kasi definitely, yes yan, totoo yan, pwede naman yan. Pero yung hindi makukuha ng AI is
the ability.
It's the ability of human beings to make a decision out of carnal desires.
Alam mo, napanggit mo yan. Medyo pessimistic naman ako sa ganyan lagay kasi 'di ba uso ngayon yung parang AI generated na pictures yung parang ginawa natin one time after isang podcast.
Yeah. Okay, go ahead.
May mga nakikita akong na nagpapadala na ng pera para lang dun sa non-existing na taong yun.
I know. Listen.
So parang when it comes to decision making, parang wala akong tiwala sa mga tao in making decisions na.
Yes. Yun nga yun, Jacob eh. Yun nga yun. Hindi totoo yun. Pero they don't care kasi gusto nila yung nakikita nila. Nagde-decision sila based on their carnal desires. Diba? Tama?
Oo.
Ngayon, AI doesn't really know what that means. Kasi may nagsabi lang sa kanila, ito yung gawin mong itsura ng babae ginawa niya. Pero it doesn't know. AI doesn't know na yun yung use nung ano na yun, nung ginawa niya. Okay?
Wala siyang post-thought clarity.
Tayong mga tao, ito ah. Ito. Kunwari, ako. Let's say na ano ako, traffic enforcer ako. Tapos may chicks na akong pinara. Eh yung chicks naka-expose lahat. Parang kita yung cleavage and whatnot. Nako, sir, ganyan. Sorry. Tititigan ko lang yun mga 5 seconds. So sige, ingat ka. Pero dapat color coding yun. Hindi ko, palalagpasin ko siya. Bakit? Kasi chicks eh. Naka-registro na yung itsura niya sa isip ko. And then i-re-recall ko na lang yun pag uwi ko. Pag isa na lang ako sa kwarto. Kukuha na lang ako ng lube. Kukuha na lang ako ng flashlight. Yun nun. Okay, recall sa by jowl ang tawag.
May flashlight ka ba? May flashlight ka?
Dinasabi ko sa inyo. Actually, pero,
you're inclined.
I'm very open.
It's a good investment. It's a good investment.
Exploring. Yes. So, pero going back, di ba? Ang AI, kanyari, sinabi ko kanina siya, as yung mga CCTV natin, yung mga no contact apprehension. Actually, napakailan kung chicks yung nakasakay doon kung pogi ako, macho yun eh. Hulingan nila. Okay? So, yun yung isang bagay siguro na hindi rin makukuha ng, I think, even in the near future, makukuha ng AI. I don't think they can develop trust and or love na katulad ng binabanggit ni Tita kay kanina.
So, mawawala na yung mga pretty privileges.
Pero may mga
pretty privilege.
Yeah.
Pero may mga design for that. Pwede, I mean,
probably
possible. Kumpanya, parang ano lang, for companionship na may ano ka, parang toy, boy toy, ganun. Pero hindi nga, yun nga, yung emotions, yung feelings, wala siya doon. Hindi mo siya makukuha doon.
Pwede mo na rin gawin yun.
May mga sex play nga, yung
mga na. Mag-evolve na rin yan, darating yung time na ganun na rin. Yung kung ngayon, ano na sila? It feels so good.
Parang yung nilalaro mo natin, Mr. George. Ganun.
Mag-evolve yan.
Yamite ko dasay.
Oo.
Yamite.
Tapos nagbabago-bago language.
And yeah.
Oo. Pero magbabago rin yan, mag-evolve rin yan na sobrang sophisticated na hindi minsan hindi mo na alam. The way na hindi mo alam na lalaki pala yung kausap mo sa Thailand. Parang ganoon na rin. Mabublur na yung lines.
As we progress, it's scary, you know. Wala ka na ng trabaho.
Scared ako mapapatatrabaho ko, pero excited ako sa future ng sex. Hindi ko alam pa.
Tangin na, pag-manyak. George, mag-ipong ka na.
Pag-manyak talaga. Sige, go.
Yeah, true and true. To the bone, pare. Yan lang naman nasa isip natin eh. Sex!
Kailangan post-out clarity muna.
Diba? It's what drives us.
Tangin na, after mo, diba? After mo
what drives us.
Wala na akong trabaho pala. Tangin na.
Hindi pala safe yung mga sex workers natin kasi may mga upgrade na tayo kasi kapag they have to upgrade their skills.
Hindi naman sa ganun kasi ang problema sa tao prone to diseases, kaya ka nga merong HIV, meron kang syphilis, tsaka kung ano STD eh.
AIDS, yeah.
So in order for me to, let's say for example, in order for to have a safe sex, sa robot na lang ganun.
Oo, robot na lang.
Kakaroon ka naman ng tetano. Nakakaroon ko naman ng tetano.
May injection naman para sa tetano.
Kasi kailangan. Kasi
yun yun.
Mas less fatal kaysa HIV, di ba?
Oo, HIV. Lifelong condition yun. Kaya tetano, injection.
May naisip ako.
Ano naisip mo?
Siguro, siguro magkakaroon pa rin ng mga human prostitutes in the future. Pero mga ano na sila, it's either top-end or low-end. Ibig sabihin yung top-end, of course, yung mga mayayaman, they would get high-level prostitutes. Kasi na tao, because of course it's human touch. As a mapupunta sa middle, lower middle, and upper middle class, which is the majority of the world, is, hindi naman the world, the majority, ang mapupunta sa kanila yung easy access is yung mga robot. Tapos, ang mapupunta sa lowest of the low is yung mga low-class citizens.
Mga flashlight.
Yung mga nasa slums. Yung tao pa rin sila, pero tuturingin na sila ng flashlight.
Ah, ganun lang.
Kasi lowest of the low na nga sila.
And you cannot
it's the learn. Oldest profession in the world, pero it's gonna be it's gonna be extinct soon.
If it's the oldest profession, di hindi siya magiging extinct kasi ano siya eh.
Well, it's not immune.
It stands the test of time, di ba? From
pero kasi
yun pa rin, papatan mo lang yung ano yung tao, nung tao to into.
Ay, tama naman. The instrument would change, pero the profession will not.
Uh-oh.
So tama pa rin.
Tsaka mas flexible. Tsaka mas flexible yun pre. Pagka robot.
Robotic hand na yung
makita mo kung ano.
Mamili ka kung anong klaseng
ikaw na bahala magposisyon.
Hard massage
yun. I mean, imagine.
Yun ang ano, nabanggit niya yung electricity, no? Yun ang greatest hindrance for AI evolution.
Oh, naman. Of course.
Yeah, I think so too.
Ano?
Energy.
Bakit?
Yun nga lang nawala yung kuryente tapos wala kang social media, di ba? You have to go back to the basic.
Oh, shit. I think AI won't evolve. It won't evolve unless energy production evolves then.
Kasi there's still machining.
Yeah, there's
still dependent on energy na parang hindi kumbaga hindi bio-related. Kaya ang basic kaya ang ano dyan, diba? Benchmark ko dyan kung nandyan na talaga ang AI is Matrix eh.
So pag binabaya
I mean, coal pa rin tayo, di ba?
Philippines.
Pag coal pa rin ang most na ginagamit dito sa Pilipinas. Yes.
Parang pag binabayo yung may love ano na? Tapos nag-low back, tapos walang kuryente, patay ka ganun. Parang
Kamot, man. Balik ka sa RSJ. Balik ka sa RSJ. Ngayon lang yan. Recall, sabay, all. Yun lang yung pwede mong gawin, man.
RSJ ka na.
Anday, sabi ni Jay ka, baka matetanungan na.
Itutuloy ko pa rin.
Sawa, hindi ba? Binili mo yun. Ginasta sa mo. Hindi mo tatapusin.
Wala
naman.
Wala ka pa sa post-dot clarity level, eh. So, tsaka paano yung pagganong nakasaksak? Nakasaksak sa kuryente. Di mo mo kuryente ka, no?
may chance na yung ano, if low class sex robot China. Yun, tas walang mga insulation and whatnot, GG, man, GG.
China yung adapter mo, man.
China.
Hindi original, hindi OEM.
Baka naman in the next few, you know, I have to give it to China, baka in the next few years, sila naman yung para maging Japan. Diba dati, ang mga kano, ang pangit ang tingin nila sa sasakyan ng mga Hapon. Tapos ngayon, yung mga sasakyan ng Hapon na yung standards. O ngayon, yun din ang nangyayari ngayon. Gumaganda na yung mga China shit. So baka yung mga China na sex robot, matapatan na nila yung mga Japanese sex robots.
So Japan,
kasi yung mga Japanese sex robots, puta, Miami din na yung mga yun, man.
Sila ba ang ano? Sila ba ang best in class? Sila ang best in class sa...
Sa mga nakikita ko, sila ang pioneer ng sex robots.
Oh.
So, tama nga rin naman, in all seriousness, dapat talaga tayo mag-upgrade ng skills and make sure that, ano, we know more than the
problema,
artificial intelligence.
Ang problema, ano yung upgrade mo kung hindi pa natin alam kung ano talaga yung extent na magbabago ng mga trabaho? We don't know eh. We don't know yet eh.
Kasi, Di ba, AI learns from human knowledge. Kung mag-upgrade yung humans, tapos ilalagay din natin sa database na pinagkukuha ng AI, di tataas din yung AI. Mawawan up at mawawan up nila tayo. So, ang ano dyan, maging tamad na lang tayong lahat. Huwag na tayo masyado mag-evolve.
Magbati na lang tayo everyday. Kung
necessarily upgrade, in my opinion, no?
Yes, sir, RSJ.
Not necessarily upgrade, kumbaga more of adapt. Kasi parang, I see it differently in a sense na parang, the technology is there. For example na lang, di ba, palagi natin pinag-uusapan, kunyari, music, meron na tayong Spotify dati, man lang ginagamit natin. Pero,
yes,
there also is a period na parang we still go back to the old schools. Kumbaga parang, and anything goes, naman, yeah. I suppose, na parang old school is still important and won't be replaced.
Yung trend, so, I think, parang siyang trend din.
Hindi ako ganun ka-pessimistic. Na parang mapapalitan tayo, or we just need to adapt. Parang, syempre, kailangan natin pansinin.
We need to coexist, learn how to coexist na lang siguro, yeah, if ever.
True.
With AI. So, turuan natin, ang kailangan natin ituro sa AI is carnal desires para makalusot pa rin yung mga chicks natin sa traffic lights.
Iko-configure mo, so may ano, dapat may threshold ng kagandahan, ganun. So, ito, pag 9 to 10 palagpasin mo na, ganyan.
Yes. Yeah, kahit minimum of mga 8 naman, tapos well-dressed, tapos siyempre, pag mabango, sige, palikpasin mo na yan.
Buto pa rin, maamoy okay mabango.
So, kailangan nyo. Hindi, ewan ko. Maybe that time, 4D na yung mga shit natin. Hindi ko alam, di ba? So, let's just say, hindi kasi, dapat ang mga AI, turuan din natin maging magkaroon ng human flaws para hindi tayo matakot.
I don't think.
Diba? So, isipin nyo, kung yung AI, tuturuan natin na, okay, pag yung chicks na yan, nakalabas yung cleavage, palapasin mo na yan. Pag tinuturuan natin sila ng ganun.
Yeah,
okay. Imagine nyo na lang. Pag tinuruan natin sila ng ganun, hindi tayo masyadong matatakot. So, mapapatunayan natin, kailangan pa rin ng malinis na tao. Ito ganyan.
Ito nga, tao nga yung nagbago.
Magkakaroon ng malinis na force.
Tao nga yung nag-instruct.
Kaya nga, sasabutihin natin ang sarili nating imbento.
Ah, ganoon na lang.
Para tayo pa rin ang angat. Never defeat the master. Dapat ganoon.
Okay.
Yan ang dapat ituro sa AI.
Dapat.
Tsaka RSJ.
RSJ na lang.
Hindi ko lang paano. Pero dapat.
Kasi pag RSJ ka, lumalakas yung ano mo, yung wrist tsaka muscles mo. So, lahat ng mga handiwork, yung mga works na kailangan ng handicraft, ganyan, carpentry, tsaka dishwashing, gagamit ka. Vigorous dishwashing.
Yes. At saka yung afternoon, yung very short period of time na parang sinabi nga nyo na yung post not clarity, wala nang mas lilo pa sa five minutes na yun. Tapi naka patas na tao. Wala tayong cloud of carnal desire upon making a decision. Yun. Yun ang dapat natin ituro sa AI. Only reach that level of judgment and clarity
after
upon ejaculation.
After nothing.
Hindi ko lang kung paano magkakaroon ng alam mo yung mechanical climax.
Oh,
diba? Hindi ko lang paano magkakaroon nun. Pero nothing is impossible.
ano yung may text? Ano lang yan, di ba? 1-0s lang yan sa programming. Sige nga, Jacob.
Yeah.
Program ka ng climax using ones and zeros. Ganun. Pag narinig mo yung computer naman na ganun.
If it reaches a certain RPM, yung rotor, yung motor niya.
Pag nag-ingay yung fan ng computer mo, yun na yun.
Yes.
Sabi na, ang taas ng resources na ginagamit ng computer. Oh, yung RAM niya, tsaka yung
nag-orgasm
na. Nag-orgasm yung computer mo.
When it reaches 150% of its capacity or of its power.
GPU temps.
Ayan na. It's called the mechanical climax.
Failure.
Oh, tangina. Oh, yan na. Oh, siya.
Diba?
Sige ka na. Tawan na natin ito. Tapusin na natin ito.
Ito talaga yung footnote ng podcast na to.
O, kailangan ano eh.
RSJ ng mga ano, AI.
Dulat-dulat bagsak ng ano, ng mga kwentuhan.
Kailangan may climax palagi. As in, literally climax.
Yes, sir.
Kailangan mag-climax
oh, yung no.
Audience mo. O, Jacob, pag ano ka na, mag-spill ka na. Sana may natutunan kayo sa amin.
So that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experience. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee. If you are feeling generous, check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials. And check us out next time for more Batang 90s.
Bye!
Bye!
Bye! Bye.